Má está a mim.
Está a mim.
Está a mim.
Está a mim.
Má está a mim.
Má está a mim.
Má está a mim. Sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 72. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o košarci u svijetu i kod nas. Koliko se zaista razlikuje? U novoj epizodi razgovaramo o iskustvima mladih košarkaša koji su svoje sportsko znanje sticali i van naših prostora. Šta donosi američki, a šta evropski sistem rada? Kakva je igra vani, a kakva kod nas? Danas donosimo priče sa parketa sa Lukom Protićem, mladim košarkašem sa koleđa Eastern Wyoming i Lukom Čukovićem, mladim trenerom košarkaškog kluba Phoenix. Ostanite s nama i nakon Pusti me da spavam, malo da se razbudimo uz Detour.
Ciao.
maštarije. U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Iako svi pričaju o fudbalu, mi ćemo danas pričati o košarci, košarka u svijetu i kod nas, a sa nama su Luka Čuković i Luka Protić. Dobro nam došli.
Hvala. Bolje vas našli.
Hvala, bolje vas našli.
Drago mi je što ste danas sa nama. Da li pratite fudbal u jeku groznice?
Pa, pratimo, može se reći. Ne baš toliko kao košarku, ali...
Mi čekamo svjetsku prvenstvo u košarci, jel' tako?
Da, tako je, tako
je. Isto, mislim, ABA liga je bila glavna tema kod mene, tako da sam malo više ispratio ABA ligu, ali kako bude prolazlo svjetsko prvenstvo, mislim da će se uključivati svakako.
Da, ja se slažem sa tobom. A koje su vaše maštarije?
Pa moje trenutne maštarije su da nakon ove teške sezone, nakon što sam došao kući da se oporavim na najbolji mogući način i treningom, individualnim nekim radom, da se vratim nazad u formu, što spremniji i da izdominiram sljedećom sezonom.
Ja ti želim sreću, Amerika je ipak daleko, tako da odmare, koristi ovo vrijeme da odmaraš i da se što bolje oporaviš.
Mm-hmm. Pa budući da sam, ajmo reći, završio sa nekom ozbiljnom igračkom karijerom, moje neke naredne maštarije su da, što se tiče trenerskog posla, da nastavimo u nekom visokom nivou, pa čekamo neki angažman i tako. Tako da, trenutno su moje misli usmjerene na dalju edukaciju, na seminare koji predstoje ovo ljeto, tako da, prema edukaciji.
Također ti želim sreću.
Hvala.
A odakle ljubav prema košarci?
Pa ljubav prema košarci kod mene nastaje od malih nogu, gdje sam najviše gledao svoga oca kako igra i tu sam, da kažem, svoju neku maštariju prema košarci započeo od svoje 6. godine, gdje sam već kročio na teren i evo, hvala Bogu, do dan danas bavim se košarkom i ta moja čežnja prema sportu, moja želja nikako nije nestala, tako da i dalje me drži te neki mladalački dane.
To je baš lijepo čuti.
Moja ljubav prema košarci je počela isto tako sa 6 godina, kad sam krenuo trenirati, i onda je postepeno rasla ta ljubav prema istoj uz tatu i dedu, gdje smo gledali košarkaški klub Partizan i tu je porasla enormna ljubav je postala, tako da mogu slobodno reći, naravno uz neko svoje igračko iskustvo i uz košarkaški klub Partizan, da je rasla. Ne znam.
Kad god neko spomene Partizan, ja se trudim da ne budem pristrasna,
da.
Ali sviđa mi se tvoj odgovor. Također, nisam se krenula baviti košarkom nikad, ali sam u tim godinama sa 6 isto možda krenula već na prve utakmice da idem, tako da i kod mene je ljubav prema košarci, preko
sjajno,
Partizana.
Sjajno.
A kako je došlo do, Luka, tvog odlaska u Ameriku?
Pa, moj neki odlazak u Ameriku se desio, ajmo reći, jako spontano, gdje sam ja vidio da su nekih par jako dobrih igrača prije nekih 3-4 godine, neki par dobrih igrača iz Srbije odlazili na koleđ u Ameriku. To ja mislim čak nije bilo ni aktuelno kod nas toliko koliko je na primjer danas to baš ono sportci su krenuli preferirati na našim prostorima da idu gore preko bari da igraju. Te sam ja onda, imao sam 2 godine još da odlučim hoću li ići u Ameriku, šta ću, gdje ću. Imao sam još 2 godine da odlučim šta ću tačno da radim što tiče moje karijere i u početku kad sam ja to govorio svojim roditeljima želim da idem u Ameriku, htio možda da se oprobam negdje drugdje, čak tako i daleko, ono, meni je bio sam da uradim sve samo da uspijem u tom polju. I moj na početku nekako nisu bili za to, ali jednostavno vremenom, kako su još neki, ajmo reći, igrači odlazili, neka iskustva su se sabrala, također moji se malo raspitali kod drugih nekih roditelja i na kraju stvarno sam, da kažem, ostvario taj neki svoj cilj. Uvijek sam htio da igram tu college košarku neku i stvarno mi je, stvarno da kažem, i moj neki stil igre je isto jako, jako prihvatljiv tamo, tako da sam se pronašao jako dobro.
Da, i koleđi su zadnji par godina u velikoj ekspanziji. Mm. Da li misliš da je koleđ najbolja odskočna daska za mladog košarkaša?
Pa, iskreno, mislim da jeste možda za momke sa naših prostora, zato što dosta se razlikuje evropska, američka košarka. Mi ovdje dosta radimo na taktici, na pasovima, na raznim tako tim nekim timskim vještinama, dok u Americi, na primjer, mi dosta imamo drugačiji individualan rad i sve se zasniva nekako na toj tehnici driblinga, šuta, dosta se drugačije igra, jedan igre, više atleticizma naravno. Tako da mislim da što se tiče tog nekog spektra tehnike, jednostavno idealnog dijela kod svakog igrača, mislim da je drugačije, da.
Prebacimo se na drugog Luku, koji je u srednjoj školi već otišao u Sloveniju. Kako je došlo do tvog odlaska u Sloveniju?
Pa došlo je uslijed mojih dobrih partija u mlađim kategorijama, u nekom predpionirskom uzrastu i pionirskom. Slijedio je poziv Olimpije uz neke ogromne konsultacije sa majkom i sa ocem. Odlučili smo se da je to super poziv, u smislu da uklopim i školu i košarku. Tako da uslijed igranja gore nisam zapostavio ni školu. Tako da mogu slobodno reći da nekim svojim ličnim zalaganjem i trudom sam dobio poziv.
To je baš lijepo čuti. Jel ti drago što si otišao baš u srednjoj školi? Kako uopšte srednjoškolski sistem gleda na sport tamo, kako kod nas?
Pa, generalno drago mi je da sam otišao, mislim, otišao sam jako mlad, sa 15 godina i mogu reći da je stvarno bila ozbiljna promjena za mene, lično, zato što, mislim, vrlo dobro znate kako 15-godišnjaci žive u Republici Srpskoj uz roditelje. Ja sam morao da se prilagodim na prvo što sam morao da se prilagodim jeste na sistem rada tamo, gdje sam imao, ujutro treninge, pa poslije toga idem u školu, pa poslije škole idem na trening i već dolazim u 6-7 kući. I tako je bilo tokom radnih dana, svaki dan, znači nije bilo izuzetaka. A što se tiče generalno košarke tamo i ovdje, dosta stvari je drugačije i dosta stvari, na dosta stvari se gleda drugačije kada su u pitanju mlađe kategorije.
Da, slažem se i mislim da kod nas fali tog razumijevanja da se neko bavi sportom, nebitno da li je to konkretno sport ili je neka vrsta umjetnosti. Puno polja ima koji se u našoj školi ne vrednuju, osim tih eventualno sekcija, vrednuje se kada igraš za školu košarku, ali kada se baviš profesionalno, to je velika mana jer zapostavljaš svoju srednju
da,
školu.
Da, pa ja mislim generalno što se tiče tog školskog sistema, na koji način gledaju prema sportistima. Stvarno, ja sam se iznenadio koliko je, na primjer, toj školi drago što jedan, ajmo reći, vrhunski sportista u tim godinama pohađa njihovu školu. I mi smo, na primjer, imali sistem gdje smo sportisti bili u jednom razredu ili sportisti su podijeljeni po razredima, a imaju sportski status. Što to znači? To znači da oni imaju na početku odmah papir na kojem znaju tačno tvoj raspored utakmica, tvoj raspored treninga i samim tim oni znaju kad će biti odsutan i ostalo. U slučaju da taj se raspored promijeni u toku sezone, u toku školske godine, stvarno izlaze u susret da u to, znači ono posljednja sedmica školske godine, da dođu sa đacima, da, ajmo reći, na neki način polažu te predmete kako bi im olakšali da nastave dalje svoje školovanje i mislim da je u fokusu đak. Znači ono što je jako bitno ovdje, ja sam se susretao kroz osnovnu školu, ne daj Bože da propustiš neki školski dan zbog nekog treninga, utakmice, kampa.
Tražim uvijek ljekarsko opravdanje.
Jeste. Tako da dosta je bolji fokus na đaka koji je sportista. Isto tako mislim da bi možda trebalo i ovdje kod nas da se gleda na sportiste, na đake koji imaju neke, ajmo reći, vanškolske talente, aktivnosti, a u kojima se izdvajaju od trenutne generacije.
Da, definitivno, i da se tu ubaci u neki plus, a ne u minus.
Upravo.
I nadam se da će se sportska gimnazija uskoro u Banja Luci otvoriti, jer nam je neophodna. A koji vam je bio najveći izazov kada ste stigli u novu sredinu?
Što se tiče mene, jedan možda od najvećih izazova je bio taj da se priviknem fizički. Nekako fizički nisam se nekako osjećao dobro, bio prvi par sedmica, prve 3-4 sedmice. Ne znam zašto je to tako, da li je zbog možda, mislim ja sigurno zbog te neke promjene sredine, promjena hrane i pa da, i drugačiji su malo ljudi, tebe odmah malo drugačije psiha radi u tim momentima i ono, napustio sam malo i svoje i svašta to nešto igra ulogu. Ali tipa što se tiče nekako druge strane, opet sam se ja navikao psihički, psihološki sam se jako dobro navikao na to nakon 7 dana i već sam, da kažem, uskladio neki ritam svoj i obaveze, sve sam to poslagao bio, ali jako mi je fizički naporno bilo i na terenu sam to osjetio i van terena stvarno, gdje sam tipa ono veliku većinu, da kažem, nekog mog slobodnog vremena ono ležao bio, odmaro, spavao i samo je bukvalno bio samo trening, kuća, spavanje, škola i to je to, nemam više i na teren kao da moje tijelo nije bilo moje u jednom periodu, tako da to je onako neka anegdota, može se reći.
Da. A američki san da se izlazi, te kućne žurke, da li je to samo nešto što gledamo na filmovima?
Pa da, dobio sam dosta puta to pitanje, nije samo na filmovima, to stvarno je tako i uživo i stvarno nekako veliki događaj, neko novo iskustvo kad vidiš sve te ljude, ne znam, sa raznim nekim običajima, stilom plesanja, muzika, sve to nekako drugačije i mislim da stvarno nekako ko je u tom, da kažem, fazonu, mislim da bi se to dosta ljudi svidjelo onda.
Pa kad stigneš, kad puno spavaš, kao što si rekao, ipak se stiglo malo.
Pa jeste jedno, dva puta, ali htio sam stvarno da se fokusiram na taj moj primarni cilj, zašto sam došao tu, a onda se ovo ostavilo po strani.
Naravno. Šta je tebi bio najveći izazov u novoj sredini?
Pa generalno, prvi izazov s kojim sam se susreo jeste bio jezik. Znači,
Nije toliko sličan, što bi Andrija Milošević to dobro objasnio, ali...
Da. Nije. Mislim, ima dosta sličnih riječi, ali dosta se razlikuje. Čak imaju i iste riječi koje imaju drugačije značenje. Tako da mi je to ono prva neka prepreka s kojim sam se susreo. A što se tiče košarke, sam način i pristup treninzima je bio dosta drugačiji. Znači, prvi put sam se susreo sa teretanom, dotad nisam imao ovdje uslove za teretanu. Potom se izlazi na teren, što se tiče terena, mislim, lopta ono dosta brže ide, igra se ta run and gun košarka gdje, ajmo reći, pokušava se nametnuti taj neki NBA stil igre. Uz naravno uključivanje i preostala 4 igrača, tako da najveći problem je bio da se prilagodim tim brzinama i to, ali usled upadanja u mašinu, što se kaže, prilagodio sam se, možda mi je trebalo 2-3 mjeseca, tako da i poslije toga išla i škola i sve ostalo, tako da neka 2-3 mjeseca sam trebao da se priviknem na te, ajmo reći, drugačije stvari na koje se dosta i drugačije gleda. Naprimjer, mi kao ono, prvi razred srednje škole smo imali odmah, znači ujutro trening, škola, trening. Ja sam ovdje trenirao dva put dnevno samo tokom ljetnog raspusta, dok je tamo skroz drugačiji sistem koncipiran, tako da mogu reći slobodno taj neki stil igre i ta prva prepreka jezika.
Izgradite to kao osobu, ja mislim, taj tempo i naučite šta je disciplina, šta je odgovornost, jer nema muljanja, ne doći na trening, ne doći na nastavu.
Jeste, mislim, mi nismo imali vojsku, ali to mi dođe
to
kao, da, dođe kao neko služenje vojnog roka, taj fokus generalno koji se traži od sportiste u Sloveniji, a vjerujem i u Americi, jeste posvećenost košarci i školi, bez izostavljanja jednog ili drugog.
Odlično. A kako se sama igra u Americi razlikuje?
Pa najveća stvar, baš ovo kao što je Luka Ćuković rekao, dosta se nameće taj NBA stil igre, gdje je tipa u Americi prvenstveno zastupljen atleticizam igrača, onda baš ta isto gun and run i nema sad tu nekih specijalno setova da mi prolazimo kroz njih, to mi mislimo samo igramo i to se samo ide gore dole, šutira se i tehnički igrači su besprekorni tamo, dok ovamo u Evropi imaš možda neke igrače što neki segment igre možda malo lošije radi, možda neki nešto bolje. Ali ovamo u Americi, znači svako sve radi, maltene, ono, osim da kažem nekih visokih igrača koji tipa striktno, ne znam, su pod košem i to je to. Ali da, mislim da najveća razlika je taj atleticizam i te fizičke predispozicije. I mislim da ne bi svako mogao da igra u Americi. Ako ovdje može da igra, ne mora značiti da može u Americi, a mislim i obrnuto čak. Da nema, u Americi nema svako znanja da igra u Europi, to je velika razlika.
Da.
Tako da najbolji nekako, kad se sagleda sve, najbolje kad igrač ima i evropski stil i američki stil. Najkompletniji, mislim, igrač.
Da, balans neki.
Da.
A da li je veća timska igra tamo? Da li je tim kao ekipa presudna ili se više gleda individualno?
Pa mislim da o tim stvarima dosta trener odlučuje. Gdje trener tipa nameće, neki trener možda više nameće igru u tranziciji, da ta lopta se završava tipa u prvi par sekundi napada, dok mislim kod nekih trenera opet se prolazi kroz neke setove, ali nije to toliko ozbiljno, opet kažem, kao ovdje. Tako da, da.
Koje su najveće razlike? Čuli smo dosta razlika. Šta bi izdvojio kao najveće razlike igre u Sloveniji kod nas? Osim što je sport puno ozbiljniji u Sloveniji.
Pa izdvojio bih svakako individualizam. Znači ja sam se, ajmo reći, prvi put susreo sa tolkom dozom individualizma. Mislim, to su mlađe kategorije, svakako pričamo o tome, ali jako teško mi je bilo da se priviknem na taj segment, znači kad jedan igrač uzme loptu, da je pitanje da li će biti neka povratna, tako da, to je generalno najveći problem meni lično bio. A što se tiče samog načina igre, prvi put sam se susreo u tim mlađim kategorijama da dolazimo do toga da se igraju neki motion gdje učestvuje svih pet igrača, skraćivanje driblinga, znači ono, imali smo neko interno pravilo da ne smije se lupiti više od jedan dribling i dribling se smije udariti samo ako se popravlja pozicija ili ako se osvaja prostor. Što je za mene onako dosta bilo drugačije, jer sam ovdje odskakao, mogao sam da s dribling, pošto sam igrao poziciju playmakera, mogao sam dosta da kreiram. To su u suštini bili najveći izazovi i ta tranziciona igra gdje se pokušava dostići neke brzine već u mlađim kategorijama kako bi se prilagodilo za seniorske dane. I ono što je isto dosta drugačije bilo, jeste Naravno, svi mi igramo za neki krajnji rezultat, znači da se pobijedi i mi sportisti imamo taj nagon, ali nije toliko u fokusu rezultat na kraju dana tim trenerima koji rade sa nama. Dosta je tu bilo nekih individualnih stvari koje smo mi popravljali u toku same sezone, naravno i te neke taktike, ali taj individualni aspekt je dosta bio uključen, gdje su pokušavali da prave igrača, ne da prave rezultat. U tom momentu, naravno, kasnije je i došao taj neki rezultat u trećoj godini, ali dosta je fokus na individualno da igrači napreduju kako timski, kako taktički, tako i individualno.
Jako zanimljivo. A šta bi naši klubovi mogli da preuzmu iz tih sistema rada?
Pa, generalno, evo, radio sam i kao trener u ženskom košarkaškom klubu u Orlovi prethodne tri sezone. Generalno mislim da trebamo da povedemo više računa o mlađim kategorijama. Isto ovo, vraćam se sad na priču o rezultatima i to. Rezultat je posljedica dobrog rada. On ne mora da bude u prvoj godini, ne mora da bude u drugoj godini, ali mislim da uz neki dobar vrhunski rad u mlađim kategorijama, naravno uz stručne trenere, da treba taj rezultat da eksploatišu u nekom seniorskom uzrastu. Znači da imamo nekog igrača koji je, ajmo reći, pripremljen za seniorsku, koliko je to moguće naravno, da bude pripremljen za seniorsku košarku i u seniorskoj košarci da se da prilika tom mladom igraču. Naravno, ja nekako gledam lokal patriotski, da naše dijete odavde iz Republike Srpske, da treba možda da se strpimo godinu, dve, pa čak i tri, da on nadođe, jer susrećemo se sa igračima koji možda nisu biološki dorasli toj nekoj seniorskoj košarci za jednu, dvije godine, ali vidimo neki smisao za košarku, vidimo neki talenat koji je potkrijepljen radom, ali to možda biološki ne prati, na primjer. Tako da, generalno mislim da treba biti veći fokus na mlađim igračima i da rezultat nije toliko bitan u mlađim selekcijama.
Da, to trebamo malo naš mentalitet da prilagodimo tom strpljenju i tome da rezultat nije mjerilo i da nije uvijek najbitnije. Da li nešto iz Amerike možemo da povučemo naše timove?
Pa mislim da iz Amerike šta bi mogli najviše da preuzmemo je to da najviše, stvar koja mi se najviše svidjela bila, što bi također moglo uvesti, je ta da su tamo dvorane stalno otvorene. Tamo, znači, dvorane 24/7 otvorene za igrače i mi smo, na primjer, imali igrače, ja sam bio isto također od njih, mi odemo 10 sati na večer, odemo, šutiramo, nemamo šta da radimo, odemo, šutiramo. Jednostavno, takav nam je sistem bio da se nam je bilo potkrijepljeno tim radom, da kažem. I mislim da ono što mi je u Americi najviše godilo bilo je taj neki oporavak sa igračima. Oporavak taj je bio bukvalno zastupljen na dnevnom nivou, gdje smo tipa mi imali po 3-4 fizioterapeuta koji su stvarno vodili brigu o nama, stalno su nas uključivali na razne terapije. Nebitno, i on odmah, on neće tebi da dozvoli da ti imaš bilo kakav izgovor, može da ti ne igraš i ovako boli me ovo, boli me ono. I stvarno, to je možda i najviše, to mi je možda i najviše odgovaralo što tiče Amerike, dok ovdje, kako ja vidim, eto konkretno u Banja Luci, mi nemamo dovoljno, da kažem, ni fizioterapeuta u nekom bilo kakvom klubu, a i trenera isto imamo manjka, tako da mislim da taj neki jednostavno i rad sa tim svim trenerima, ja sam također imao sam glavnog trenera i 3-4 pomoćna trenera, što je jako dosta i za neke profesionalne klubove u Europi, kamo ne govorim ovdje kod nas, tako da to bi apsolutno prenio iz Amerike ovamo.
Napravit ćemo kratki predah od košarke uz Konstraktu i Prva.
Prva sam se rodila. Nije je bilo u modi. Prvo sam bila Adam, pa posle Eva. Sad više i ne znam, ni tadam, ni teva. Eto, ni s krilima, ni s repom, niti ružna, niti lepa. Samo prva, eto, eto tako, eto. Prva spustila, prva sela za sto i prva završila posao. Prva pobedila, prva na frontu Milunka. Prva sam Srpkinja, prva sam počela, prva sam sve uradila. Prva sam išla kod Đuganija, znači ova prva, to sam ja. Prva, prva, prvakinja, prvenjakinja. Prva, prvorođena, prva preporođena. Prva, 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 prva. Unutra je vrelo i nisam se opekla. I kad sam se vraćala uzela sam i srebro i zlato iz Majdanpeka. Ametista me zaštiti od ludila, imala hit protiv otrova i zla. Ametist nažalost nije skupocen, možda samo 30 euro po karatu. Neće mi mnogo pomoći kad prva propadnem, više ću dobiti na zlatu. Eto, prva slušala orgulje 4 časa, čudnim nekim čulom kroz čestice čela. Nebo se nije otvorilo, čudo se nije dogodilo. Meni ne treba č slovo, meni treba p slovo. Prva, prva, prvakinja, prvenjakinja. Prva, prvorođena, prva preporođena. Prva, 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 prva. Prva sam videla srce kroz kožu i kosti. Prva sam videla tone i izmerila kvant. Prva sam se pretvorila u talas, pepel i prah. Prvo su me crvi izjeli, prvo sam bez pope propala, majka mi kukala. Vid što se ugojila.
Maštarije. Nakon konstrakte želim da svi budete prvi u svojim poslovima i dragi slušalci koji nas slušaju, a sada je 11 časova i 36 minuta i mi se vraćamo na priču o košarci. Koji trenutak iz Amerike ili Slovenije najradije pamtite?
Pa generalno iz Slovenije najradije pamtim četvrto mjesto u Sloveniji, gdje smo taj završni turnir stvarno odigrali super i te neke, ajmo reći, stvari gdje su nas skupili u prvoj godini su jako su se fino poklopile. To bih izdvojio i kao onako jedan od iskreno ljudi koji mi daju koji su mi dali super savjeti, koji su mi dosta pomogli, jeste Saša Dončić, otac od Luke Dončića, gdje mi je jako puno pomogao, pogotovo na početku gdje sam onako imao taj moment prilagođavanja jako težak. Tako da izdvojio bih te dvije stvari, znači kad sam upoznao Sašu Dončića, jer mislim da je jedna jako dobra ličnost, i druga stvar, to četvrto mjesto u Sloveniji.
Što se tiče mene, ja nekako najviše pamtim Tevu kod trfte treninga, iskreno. Ta neka disciplina od ranog jutra mi je baš ostala urezana i ta jednostavno taj odnos prema radu mislim da je dosta utjecao i na moju ličnost. Iako sam ovdje igrao dosta visok nivo košarke, mislim da me opet nekako izradilo u dosta drugačiju ličnost i te nekako, da kažem, škole košarke ujutru bi nekako izdvojio kao najveću anegdotu, zato što sa tim se u životu svom nisam susreo, takav vid rada, takav profesionalizam, stvarno, eto, to bi.
A da li si ti možda imao nekog uzora ili saigrača od kog si puno naučio?
Pa, kroz moju karijeru imao sam dosta, da kažem, nekih trenera. Možda bi izdvojio iz borca trenera Marka Šćekića, koji mi je dosta pomogao. On je igrao Euroligu također bio. On mi je, na primjer, dosta taktički objasnio neke stvari. Jako dobar trener, on je sa trener u prvom timu borca.
Lijepo je čuti da je to čovjek koji je opet u Banja Luci i da se od njega nekako
da.
Najviše naučio.
Što se tiče uzora, ne mogu reći da sam imao nekog uzora sad trenutno, ali da volim neki od nekog igrača stil igre, to volim, na primjer, izdvojio možda Kevina Duranta, njega bi izdvojio, on mi je onako jako nekako, ajmo reći, crafty, kako to kažu na engleskom.
Čekala sam samo neku englesku reč. Stariji slušalci bit će prezadovoljni.
Da, razumijet će sve što sam rekao.
Da li ste imao nekog uzora?
Pa jesam, moj prvi uzor i mislim generalno da se održalo jedini u igračkom smislu jeste Bogdan Bogdanović. Jako rano sam saznao za njega još dok je igrao u Žitku. I onda sam ga pratio karijerno i imao sam sreću da igra u Partizanu, da ga još više zavolim.
Ja imam potpisan dres Partizana njegov.
Zavidim ti. A što se tiče trenerskog poziva i idola nekog, ajmo reći uzorne ličnosti, najuzornije ličnosti, tu bi izdvojio svakako Željka Obradovića i Duleta Vujoševića, uz kojeg sam odrastao.
Divno. A koliko se pogled na košarku promijeni kada postaneš mladi trener? Rekli smo da si ti trener u ženskom košarkaškom klubu Orlovi.
Jeste. Bio sam ovu sezonu. Pa generalno promijeni se. Mislim, to je potpuno neki drugi ugao gledanja na košarku. Gdje ti u stvari razmišljaš ne za 5 igrača, već za 12 igrača. Plus tu kad dodamo treninge, tu je nekih 15, 16 u ovom slučaju djevojaka. Jako se promijeni, počevši od te neke taktike, psihologije, samog pristupa radu, sam pogled na košarku kroz te neke individualne stvari gdje moraš da razmišljaš ponaosob za svaku osobu, da to uklopiš u jednu kompletnu cjelinu. Ja sam tačno bio pomoćni trener u prvom timu i bio sam koordinator mlađih selekcija i trener juniorske ekipe. I sad kad uporedimo i te tri pozicije, to je dosta teško da se ishendluje, da se pronađe neka, ajmo reći, mjera u tome svemu. I ono što bih izdvojio kao možda najveću razliku igrača i trenera jeste da trener razmišlja o svojoj ekipi 24 sata. Kod igrača je malo drugačije, odradi trening, oporavak, odmor i ostalo, dok trener je tu 24 sata na usluzi, što bi se rekao.
Velika odgovornost. Jeste, još ovo. Radi sa ženama, nije ni malo lako.
Jeste. Ženski kolektiv, uz dužno poštovanje, jako specifičan.
Teško je, ali je i lijepo. Mnogo ljepše nego sa muškarcima, vjerujem.
Ja mislim da je psihološki aspekt najbitniji što se tiče bilo kog igrača, na primjer. Pogotovo u tom trenerskom poslu. Ti da nekog izradiš kao ličnost, ja mislim da to najviše trenera gleda. Ja sam i dok sam bio ovdje i dok sam sad u Americi također bio, mislim da dosta trenera gleda da li je taj igrač timski nastrojen, da li želi dobro po tim ili... Dosta igrača neće, igrače koji, na primjer, samo lupam daju poene. Ima, dosta sam susretao s takvih trenera i naravno uvijek ti trebaš imati nekog skorera u ekipi, ali mislim da taj neki duh, ta neka želja za igru, mislim da to trener najviše gleda u kakave, tipa da nemaš, lupam sad, da nemaš u slačionci nekog momka da laže, da krade, to je, mislim, najbitnije, to uništava timski duh.
Pa pored psihološkog i pedagoški.
Pedagoški, da.
To je, znači, ono.
Da.
Jako je teško i velika je odgovornost, stvarno. A koliko je teško izboriti se sa povredom? Imao si protiv povredu šake, daleko od svoje zemlje, daleko od porodice. Kako je to uticalo na tebe?
Pa, nekako, kako to da kažem, u momentu mi je bilo razočaravajuće pomalo, jer ono, toliki sam put prešao, šta radi toga da bi se kao povrijedio, mislim, malo mi ono, to mi je sve bilo konfuzno u glavi, ali nekako, s druge strane, uz razgovore sa mojim roditeljima, sa mojim prijateljima, da samo trebam ostati jak u svojoj glavi i da trebam pregurati taj neki period i jednostavno mislim da će onda te neke stvari, možda sam tad trebao uraditi, mislim da će te stvari ponovo nadući i mislim možda da bi se nakon tipa te povrede moje, da bi se možda nešto drugo otvorilo, nikad se to ne zna, nikad se ne zna zašto je to tako, zašto se to upravo desilo.
Upravo, sve ima svoj razlog tako i je. Moraš se truditi što bolje da prihvatiš sve izazove u životu i da kroz njih prođeš nasmijan tako i tako sa dignutom glavom. Prebacit ćemo se na Instagram profil moštarije.rtrs gdje smo postavili anketu. Koje košarkaško takmičenje najradije pratite? Ponuđeni odgovori su bili ABA ligu, Euroligu, NBA ligu i ne pratim košarku redovno. Šta mislite, za šta su pratioci najviše glasali?
Euroligu, ja bih rekao.
Da, ja bih sad rekao Euroligu.
U pravu ste, 57% da. Za Euroligu, 20% ne pratim košarku redovno, 12% NBA ligu i 11% ABA ligu. Euroliga dominira. Mm-hmm. Na našim prostorima svakako. I postavili smo pitanje koliko je košarka danas popularna kod nas u odnosu na svijet. Duško kaže manje no ikad, dok Jelena kaže nadprosječno popularna zbog uspjeha koje nižemo samim tim, interesovanje je veće. Različiti su odgovori, idemo iz krajnosti u krajnost. Dok okay. Đorđe kaže mnogo manje i iz godine u godinu se smanjuje popularnost sa dolaskom mlađih generacija. Srđan kaže polovično, dok Luka kaže dosta više, mislim da smo u vrhu sa Amerikom i Litvanijom po popularnosti košarke. Imamo još jednog Luku, on kaže bruku i tačka. Mihajlo kaže, moje mišljenje je da je košarka kod nas na Balkanu popularnija nego u ostatku Evrope. Rada kaže malo, dok Pavle kaže nedovoljno, prate se samo veliki klubovi. Šta vi mislite na ovu temu?
Pa, ja iskreno mislim da...
Bruku.
Bruku, tačka. Mislim da... iskreno, sve zavisi od mjesta u kojem živiš. Mislim da to dosta utiče na to od tvoje sredine, na gledanost košarke. Ali također... da, slažem se malo i sa tim da se veliki timovi prate... Da uglavnom veliki, da kažem, ABA ligaški, euroligaški timovi da se on prati, ali ne bi baš, na primjer, velika razlika je ta da, na primjer, lupam sad neki igrač iz Francuske, Španije, tipa, on, na primjer, ako je rođen u Francuskoj, lupam, u Parizu, on kad ode u svoj grad, njega neće niko znati. Dok, na primjer, ovdje kod nas, evo sad Banja Luka, ne znam, neko u Srbiji, tipa, njima da se vrati njihov igrač koji je odatle, iz bilo kojeg grada, uglavnom će njega 70-80% ljudi prepoznati, što je jako onako nekako čudno. Tako da u tim nekim velikim sredinama, velikim gradovima, tu određenu ličnost kad bi je sreo na ulicu, većina njega ne prepoznala, dok ovdje je dosta, mislim, drugačije.
Tako. Pa mislim da je košarka na našim prostorima, košarkaška tradicija je neupitna totalno, tako da, mislim da generalno kad Euroliga krene zbog naša dva najveća kluba, da se najviše prati usled ovih rezultata i to možda je opalo interesovanje kako je prolazla sezona, ali sigurno da s početkom naredne sezone da će to opet biti ista euforija. A što se tiče ABA lige, isto mislim, možda je malo izgubilo na značaju zato što su Partizan i Zvezda dobili licence na dvije godine, ja mislim. To i mislim da zbog toga je možda opalo interesovanje, ali svakako mislim da je dosta ljudi gledalo finale ABA lige, polufinale ABA lige.
Da, ja mislim da se košarka i najviše prati kod nas od svih sportova.
Sigurno.
Čak da su i drugi sportovi zanemareni.
Pa jeste, mislim, i to je generalno uticalo i uspjeh reprezentacije unazad 30-40 godina i neki fundamentalni temelji koji su postavljeni u sistemu košarkaškom uopšte.
Slažem se. A da li je teže izboriti se za mjesto u timu kod nas ili u inostranstvu?
Dobro pitanje. Zavisi. Dobro pitanje. Da, mislim da jako zavisi. Jako zavisi koju poziciju igraš, kakav si tip igrača, da li ti pa možda fituješ u nekom timu, a šta ti da, kažeš, da. Luka?
Koji je klub u pitanju, mislim, veličina nekog kluba označava ko, trenutno koliko se igrač može čekat uopšte.
Da, mislim da dosta zavisi, na primjer, da pozicija, mislim da dosta visoki igrač dosta bolje prolazi, na primjer, ako je neko preko 2-5.
To sigurno, da.
On je, mislim, skoro pa ima zagarantovane minute, tako da takvim igračima je dosta lakše, dok na primjer na vanjskim pozicijama to je baš velika konkurencija.
Jeste.
Što tiče svih stvari.
Pa i generalno mislim da ono, koliko taj seniorski tim ima strpljenja da te sačeka.
Da istrpi.
Da te istrpi. Naravno, tu su pozajmice i ostalo, ali jedan, ne znam, jedan Olimpijakos, Panathinaikos, oni ne mogu da čekaju sad 3-4 sezone bez jednog trofeja. Ono,
da, on ga je rezultat.
Da li u grčkom prvenstvu ili doma, ono, u Euroligi. Da. Oni ono, ne mogu da čekaju.
I Partizan i Zvijezda baš teško.
Mislim, Partizan Zvijezda, to ubrajam u velike klubove, mislim, da. U Euroligi. Dok sa druge strane Eurocup, neka Španija, na primjer Unicaja, možda oni imaju neki, ono, period gdje mogu da sačekaju nekog igrača.
Da prodaju nekog.
Da, ali onda dolazimo u situaciju kako zadržati tog igrača i tako dalje, koleđ, košarke i tako dalje,
gdje
se, ugovori nude i sve ostalo.
A koja je najveća zabluda koju ljudi imaju u igranju u inostranstvu? Da tu pršte pare, da je tu
sve bajno, da je sve bajno, ono, da je sve posloženo kako treba, mislim. I oni imaju generalno probleme u svojim sistemima, svaki sistem ima svoje probleme.
Naravno,
tako da ono, s tim da se ovdje glorifikuje to kao on igra negdje van i ostalo.
Lako je, njemu, lako.
Jeste, da, mislim, to. Ali generalno mislim, evo, i Luka će se složiti, mislim, to je sve samo nije lako u smislu odricanja, u smislu požrtvovanja.
A i niko ne vidi pozadinu, širu sliku, upravo. Kako se došlo do tog mjesta,
upravo,
na koji
upravo.
Način.
Pa gomila propuštenih ono, životnih stvari, rođendana, krštenja, svadbi, pa ostalo, matura, ekskurzija.
Šta se rođendana propustilo i tako izlazaka, da ne kažem. Ali dosta ljudi, na primjer, kaže, aj, lako, njemu on otišao, njemu ovako,
briga njega.
Ma briga njega, njemu ovaj srijedio, njemu ovako, ono, ima puno više truda i rada od toga. I čak i poslije tog, kad da kažem, uspiješ, kad odeš negdje, i tu ti je još možda gori, još veći odricaj nego što je bilo vamo.
A jeste, krećeš od nule. Ono.
Pa da.
Možda
da.
Negdje i od minusa, ono, gdje moraš da se dokažeš.
Da. Da, čak od minusa.
Da, pet puta više od nekog domaćeg igrača i ne daj Bože strana.
Apsolutno. A malo smo se dotakli toga šta Amerika ima, što Evropa nema i šta Evropa ima, šta Amerika nema.
Amerika, najveća nekako stvar koja mi je zapala za oko je što Amerika... po meni nema, na primjer, dobru hranu kao što mi imamo u Evropi. To bi nekako najveći problem bio da se jednostavno naviknem na to i mislim da Amerika ima, sve osim toga, mislim da ima perfektne, znači, uslove. Već sam pričao o tome kako i rad, tako i odnos, izgradite stvarno u fantastičnu ličnost. Dok u Evropi mislim da je možda malo više taj, da kažem, možda imaš puno tih nekih side faktora koje možda utiču na tebe i društvo i noćni taj život i dosta tih nekih distrakcija imaš.
Više iskušenja.
Da, više iskušenja
sa strane. Da se skrene
na
neki drugi put.
Da, i ko ostane nekako u tom svom nekom kolosiju, na tom svom putu, mislim da taj može dogurat daleko, kako i ovdje, tako i u Americi. Pogotovo mislim ovdje da, ako ovdje odskočiš, mislim da su onda poslije dosta laganiji što se tiče.
A kako je u Sloveniji?
Pa generalno mislim da je možda najveća ono, razlika, jeste taj sistem u mlađim kategorijama, gdje je dosta manji timovi imaju izgrađen taj svoj sistem rada, gdje je uključena, mislim, počeš, vraćam se na tu teretanu, ali stvarno, ovaj, ovdje, evo, moji prijatelji koji su i ostali u tim mlađim kategorijama i kasnije momke koje sam upoznao, samo najveći klubovi imaju uključene teretane, školice, košarke, nemaju pristup, jednostavno iziskuje neke dodatne financije. Tu bih rekao infrastrukturno, mislim, infrastrukturno stvarno, ovaj, prednjače, mislim da ono, u ovom dijelu Europe stvarno, ovaj, svaka srednja škola, čak i osnovna, imaju preozbiljne fiskulturne sale, ima dosta srednjih škola koje imaju teretane. Hmm. Tako da ono, to mi onako izdvojio kao najveću razliku. I još jedna jako bitna stvar jeste svijest o sportu i o ishrani. Ovaj, oni dosta pričaju sa mladim.
Ali oni nemaju Banja Lučke ćevape.
Jeste, slažem se. Ovaj, tako da bih izdvojio te neke tri stvari, ali dodobi još nešto. Oni nemaju košarkašku tradiciju i srpsku školu košarke.
I naš mentalitet.
I naš mentalitet svakako, ali i ovamo tu tradiciju i školu srpske košarke koja je postavljena još od davnina.
A ovdje, na primjer, problem taj što, na primjer, za razliku od Amerike, u Americi svaki trener odnosi prema svakom igraču nekako isto, može se reći. Ono, jako je tu mala razlika. Dok, na primjer, ovdje trener možda ima neke malo predrasude prema nekom, ima možda prema nekom drugom neke zavisti malo, i mi smo jednostavno možda jednostavno takav naš mentalitet. Ovaj, da bi je to dopustio da bi tako razmišljalo. Ali sve u svemu, onaj, mislim da dosta u tim mlađim kategorijama. Mislim da dosta u tim mlađim kategorijama je bitno da radimo za neki uspjeh u budućnost, a ne danas za sutra.
Slažem se, s ovim ćemo i završiti današnju emisiju. Hvala vam puno što ste gostovali.
Hvala vam.
Hvala vam na poziv.
Dođite nam opet, uvijek volimo da pričamo o sportskim temama. Hvala vam, slušalci, što ste bili danas sa nama u emisiji Maštarije Maštamije. Moje ime je Selina Berić i sa vama sam svake subote od 11 do 12. Zapratite nas i na društvenim mrežama maštarije.rtrs.